intro to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing countdown, engines on.
3. 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows.
Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Can you hear? Am I sitting in a tin can? There's nothing I can do.
Καλησπέρα λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε, είσαστε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ξεκινήσαμε με Bowie, πολύ εύλογα θα λέγαμε, αφού σαν και αυτή τη βδομάδα ήταν στις 10 του Γενάρη του 2016 που έφυγε από κοντά μας ένας θρύλος πραγματικά της μουσικής. Ένας θρύλος του 20ου αιώνα, 21ος τώρα, Ντανά Κλάσης. Και για σήμερα αυτό που θα μας απασχολήσει είναι τα πρόσωπα πίσω από τις δημιουργίες, είτε αυτές είναι συνθέσεις γένους θηλυκού, σε μια εποχή που αυτό φάνταζε απαγορευμένο και ανοιχτό στις όποιες κακόβουλες κριτικές, είτε είναι γραπτός λόγος και μάλιστα τόσο αιρετικός που εγείρει διωγμούς και καταδίκες τον προηγούμενο αιώνα, αγιοποιείται σε αυτόν, αλλά παραμένει άγνωστος στο νεανικό κοινό. Τα δύο πρόσωπα για τα οποία θα μιλήσουμε είναι πρώτον η μοναδική Νάντια Μπουλανζέ και συνθέτης της Χαμένης Νεκρής Πόλης, που παρουσιάζεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής, και από την άλλη ο απόλυτος, συχνά εριστικός, ξεροκέφαλος, La Tête Dure τον αποκαλούσαν, Ηλίας Πετρόπουλος, έτσι όπως τον έζησε ο νεαρός Αμερικανός Τζον Τέιλορ στο Παρίσι και το αποτύπωσε στο βιβλίο του «Σκληρός από τη Φερότητα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ. Δύο ιδιαίτερα πρόσωπα, όντως. Μουσική. πριν η ραδιοφωνική συζήτηση ξεκινήσει και γίνουν σκιαγραφίσεις αυτών των δύο τόσο ετερόκλητων αλλά συνάμα ταγμένων στη δημιουργία τους προσώπων, οι γνωστές πληροφορίες και συστάσεις σε ό,τι αφορά την ομάδα των αντανακλάσεων για σήμερα, αυτή απαρτίζεται σταθερά από την Έλληνα Νοφωτίστου που βρίσκεται στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στην κονσόλα του ήχου και τη Μαρία Σφυρόρα που είναι στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Ως προς τα λοιπά, μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε ζωντανά από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8 στα FM, διαδικτυακά μέσω του erteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ, και μάλιστα μπορείτε να αναζητήσετε όλες μας τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί αλλά και αποσπάσματα εκπομπών, συνεντεύξεις, on demand, podcast. Πριν 110 σχεδόν χρόνια με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα οπερατικό έργο, το μοναδικό που συνέθεσε η Νάντια Μπουλανζέ σε συνεργασία με τον μέντορά της και ενδεχομένως σύντροφό της, Ραούλ Πινιό, καταδικάζεται λόγω πολέμου στην αφάνεια και εξαφανίζεται. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, μια νέα ενορχήστρωση του έργου, βασισμένη σε Σπαρτίτο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, ξαναφέρνει στην επιφάνεια ένα σπάνιο έργο, την Νεκρή Πόλη. Την οποία και ακούμε βέβαια. Η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανοίγει τη νέα χρονιά το 2024 με αυτό το σπάνιο έργο, «Η Νεκρή Πόλη». Η μοναδική όπερα που συνέθεσε η κορυφαία μουσικοπαιδαγωγός και αρχιμουσικός, Νάντια Μπουλανζέ, θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη για 5 μοναδικές παραστάσεις στις 19, 21, 24, 26 και 28 του Γενάρη. Νεκρή Πόλη και πίσω από αυτή μία περσόνα που έχει καταγραφεί ως αρχιμουσικός και μουσικοπαιδαγωγός που δίδαξε με πάθος τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, τον Άστρο Πιατσόλα, τον Φίλιπ Γκλάς, την Κουίνσι Τζόουνς, αλλά και Έλληνες συνθέτες και μουσικούς που εκλήθη να αναλάβει τη μουσική επιμέλεια ενός θεαματικού ταυτόχρονα γάμου όπως ήταν αυτός της Γκρέις του Μονακό, αλλά και η οποία επέλεξε να βάλει μόνη της ένα τέλος στη σύνθεση σε ηλικία μόλις 35 χρόνων. Όπως όλοι καταλάβατε, έχουμε πραγματικά μια ιδιαίτερη περσόνα πίσω από μια δημιουργία και για την οποία θα μάθουμε περισσότερα χάρη στον υπεύθυνο καλλιτεχνικό συνεργάτη της συναλλακτικής σκηνής της Λυρικής και συνθέτη, αλλά και δάσκαλο, Χαράλαμπο Γογιό, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Γογιέ. Ήταν μεγάλος ο πρόλογος, αλλά έπρεπε λίγο να δούμε λίγο τα μονοπάτια πάνω στα οποία θα βαδίσουμε για αυτή μας τη συνέντευξη. Λοιπόν, Νάντια Μπουλανζέ, τι θα μπορούσαμε να πούμε, πόσο πρωτότυπο και καινοτόμο είναι αυτό το βήμα της εναλλακτικής στο να παρουσιάσει ένα έργο το οποίο ήταν χαμένο.
Ναι, πρόκειται για ένα από τα... από τα διασημότερα άγνωστα έργα του 20ου αιώνα στην πραγματικότητα. Η Νεκρή Πόλη της Νάντια Μπουλανζέ και του Ραούλ Πουνιό είναι ένα έργο που εξαφανίστηκε για όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον κόσμο το 2005 και το ανέβασμα της εναλλακτικής σκηνής σε συνεργασία με τον νέο Ιορκέζικο θείασο Catapult Opera, είναι στην πραγματικότητα, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο του ανέβασμα παγκοσμίως σε όλη την ιστορία της ύπαρξής του. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι, διότι πρόκειται για πραγματικά μια πάρα πολύ σπάνια ευκαιρία επαφής με μια πάρα πολύ σπάνια μουσική, και μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και δημιουργών, αλλά και μουσικής δραματουργίας.
Η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου έγκυται όχι μόνο το ότι πραγματικά εξαφανίστηκε με το που δημιουργήθηκε, αλλά και επί της ουσίας και η θεματική είναι λίγο περίεργη και άπτεται και κομματάκι και με την Ελλάδα. Για να φυσικά μιλήσουμε λίγο για την Ακρή Πόλη.
Ναι, ασφαλώς. Πρόκειται για ένα έργο απολύτως ελληνικού ενδιαφέροντος. Η Νεκρή Πόλη είναι, τουλάχιστον αν παραμείνουμε στο επιφανειακό επίπεδο της ιστορίας, είναι οι αρχαίες Μυκήνες. Mm-hmm. Και το έργο της Μπουλανζέ και του Πουνιό στηρίζεται σε ένα λιμπρέτο του διαβόητου Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Γκαμπριέλε Ντανούντσιο, ο οποίος στηρίζεται στο θεατρικό έργο του ιδίου, που ο ίδιος ο Ντανούντσιο, που ήταν προσωπικός φίλος με την Μπουλανζέ και τον Πουνιό, διασκεύασε σε λιμπρέτο όπερας για να γίνει αυτή η πολύ ιδιότυπη προσαρμογή. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο διαδραματίζεται στην ανασκαφή των Μυκηνών. Ξέρετε, εκείνη την εποχή, εκεί στο γύρισμα του αιώνα, το ζήτημα της αρχαιολογίας ήταν πολύ σεξι, κατά κάποιο τρόπο. Ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πολύ την επικαιρότητα, με την αφορμή και των ανασκαφών του Σλίμαν, και γενικά ήταν ένα ζήτημα που με κάποιο τρόπο είχε κινητοποιήσει το ευρωπαϊκό φαντασιακό. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν ο Ντανούντσιο.
Δημιουργούσε θρύλους βασικά. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Ανασύρονταν πράγματα και πρόσωπα και ιδεολογήματα τα οποία είχαν μια απολύτως θρυλική υπόσταση και ξαφνικά αποκτούσαν μια σωματική παρουσία στο εδώ και τώρα εκείνης της περίοδου, το οποίο προφανώς κινητοποιούσε πολύ τις ευρωπαϊκές φαντασιώσεις και όλο αυτό το καταπληκτικό αποικιοκρατικό φαντασιακό εκείνης της εποχής. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν στις αρχές του αιώνα ο Ντανούντσιο, όχι ψέματα, όχι στις αρχές, στο τέλος, ο Ντανούντσιο επισκέφθηκε δύο φορές την Ελλάδα. Μία, αν δεν κάνω λάθος, το 1895 incognito έκανε μία επίσκεψη αναψυχής, και μετά το 1899 ήρθε επισήμως, συνοδεύοντας μάλιστα τη σύντροφό του, την περίφημη ηθοποιό Ελεονόρα Ντούζε, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει και στην ιταλική πρεμιέρα της Νεκρής Πόλης, και ήρθαν μαζί στην Αθήνα, έδωσαν μια μεγάλη συνέντευξη τύπου με την οποία ασχολήθηκε πάρα πολύ ο τύπος της εποχής. Η Ντούζε έπαιξε στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας τρεις ή τέσσερις παραστάσεις διαφόρων έργων, αν θυμάμαι σωστά. Κανένα του Ντανούντσιο, έργα του ρεπερτορίου της περίοδου, κινητοποιώντας μάλιστα τη λεγόμενη βουζομανία. Δηλαδή, αν διαβάσετε τις εφημερίδες της εποχής, είναι όλοι στα πατώματα και μιλούν ραψοδικά για την ερμηνεία της Ντούζε, ζωγραφίζουν σκίτσα, και γενικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το Star System εκείνης της περίοδου. Ο Ντανούντσιο, λοιπόν, μιλάει, ερχόμενος στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο για την αρχαία της κληρονομιά. Είναι σαν η σύγχρονη Ελλάδα να μην υπάρχει στο φαντασιακό των Ευρωπαίων της περίοδου. Υπάρχουν μάρμαρα, υπάρχουν ανασκαφές, υπάρχει όλη αυτή η αναβίωση του αρχαίου πνεύματος, η οποία ενδιαφέρει τους πάντες. Η σύγχρονη Ελλάδα είναι απλώς ένα γραφικό σκηνικό, μια ξηρή, μάλιστα στο έργο περιγράφεται ως μια χώρα της δίψας, μια ξηρή χώρα, η οποία απλώς έχει την τύχη να έχει αυτό το αρχαίο σπουδαίο παρελθόν. Στο έργο, λοιπόν, το έργο διαδραματίζεται γύρω από την ανασκαφή των Μυκηνών, όπου ένας αρχαιολόγος εκείνης της εποχής που ανασκάπτει τους τάφους και έχει μόλις φέρει στο φως το προσωπείο του Αγαμέμνονα, τα λείψανα της Κασάνδρας και όλα αυτά τα θεαματικά ευρήματα, έχει πέσει, όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, σε ένα είδος αιμομικτικού πάθους για την ίδια του την αδερφή.
Ναι.
Παράλληλα, υπάρχει και ένα δεύτερο ζευγάρι στην ιστορία, μια τυφλή γυναίκα και ο σύζυγός της, ένας ποιητής, ο καλύτερος φίλος του αρχαιολόγου, όπου υπάρχει ένα καταπληκτικό τετράγωνο εκεί πέρα, διότι όλοι κατά κάποιο τρόπο έλκονται από την νεαρή γυναίκα. Ο ποιητής, ο αδελφός της, ακόμα υπόρρητα και η γυναίκα του ποιητή. Και εν τέλει υπάρχει μια τραγική κατάληξη, διότι η αρενοπότητα, ας πούμε, στο έργο του Ντανούντσιο κάπως δεν μπορεί να αντέξει αυτή την εισβολή από τη φιλική κατάπτωση. Υπάρχει ένα εξαιρετικά πρωτοφασιστικό φαντασιακό στην υπόθεση αυτού του έργου, το οποίο εκδηλώνεται με εντελώς ανερυθρίαστα και χωρίς καμία απολύτως εσχήνη μπροστά σε αυτό το φόντο το αρχαιοελληνίζων. Είναι ένα τρομακτικά ενδιαφέρον έργο σε επίπεδο ιδεολογίας και αισθητικής. Και επηρεασμένο πλήρως όμως, εντελώς μοντέρνο για την εποχή του μουσικά και καλλιτεχνικά, επηρεασμένο πλήρως από αυτό που θα λέγαμε σήμερα την ιμπρεσιονιστική αισθητική της περίοδου. Είναι κάπως σαν να πούμε ένα κλόνο, ας πούμε, της μουσικής του Ντεμπισί εκείνη την περίοδο, που ήταν και μεγάλος αγαπημένος συνθέτης της Νάντια Μπουλάνζε.
Να μείνουμε λίγο στην Νάντια Μπουλάνζε, γιατί πραγματικά μείναμε πάρα πολύ σε αυτό το ζευγάρι των Ιταλών, στην Ντούζε και στον Ντανούτσιο, και μας έχει ξεφύγει ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο είχε πραγματικά.
Το γαλλικό ζευγάρι.
Έχει γύρει αρκετούς έτσι θρύλους, έχει μπερδέψει βιογράφους. Και λόγω της διαφοράς της ηλικίας, η Νάντια Μπουλανζέ και ο Ραούλ Πινιό, λοιπόν, είναι ένα άλλο ζευγάρι, και αυτό νομίζω ότι ήταν το μοναδικό τους δημιούργημα. Ο Πινιό λειτουργήσε σαν μέντορας της Μπουλανζέ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Της είχε κάνει μαθήματα, πιάνου, αν θυμάμαι σωστά.
Δεν έχει αποσαφινιστεί αν αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ερωτική ή, εν πάση περιπτώσει, είχαν κάποια σχέση.
Ναι, μέχρι πρότινος τουλάχιστον όχι. Φαίνεται από τα νεότερα ευρήματα ότι πιθανότατα υπήρξε ερωτική σχέση ανάμεσά τους. Και γι' αυτό ήταν και ένα από τα πολύ σοβαρά πλήγματα που οδήγησαν και την Νάντια Μπουλανζέ στο να σταματήσει να γράφει μουσική τα 35 της χρόνια. Το ένα σοβαρό πλήγμα ήταν ο θάνατος του Πουνιό σε μια περιοδία στη Ρωσία. Και το άλλο ήταν ο θάνατος της μικρής της αγαπημένης αδερφής, ναι, της Λιλί Μπουλανζέ, επίσης τρομερά ταλαντούχο συνθέτρια. Η Μπουλανζέ, η Νάντια Μπουλανζέ, η Ναντιά ίσως.
Ναντιά στα γαλλικά, ναι.
Είχε βέβαια Ρωσίδα μάνα, μάλλον Ρωσίδα πριγκίπισσα από ό,τι λένε, αν και δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως. Οπότε εξού και το ρώσικο όνομα.
Ναι,
είχε όντως με τον Πουνιό είχαν 35 χρόνια διαφορά, αν θυμάμαι σωστά.
Ναι.
Το οποίο στο οικογενειακό του περιβάλλον δεν ήταν καθόλου παράξενο, διότι ο πατέρας της Μπουλανζέ, των αδερφών Μπουλανζέ, με τη μητέρα του, τη Ρωσίδα πριγκίπισσα, είχαν 42, αν θυμάμαι σωστά, χρόνια διαφορά.
Παναγία.
Ήταν κάτι.
Ναι.
Ήταν αρκετά τρομακτικό, παρότι φαίνεται ότι ήταν ένας πολύ ευτυχισμένος γάμος, κατά ενδιαφέροντα τρόπο.
Ας μείνουμε όμως σε αυτή την ιδιαίτερη περσόνα που είναι η Μπουλανζέ, έτσι, λίγο η οποία, παρότι εδώ θα την αντιμετωπίσουμε ως ελληνικό κοινό στην εναλλακτική σκηνή από την πλευρά της συνθέτριας, δηλαδή της συνθέτης μιας όπερας, αυτό που το οποίο έχει καταγραφεί τουλάχιστον στην ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα είναι Νάντια Μπουλανζέ ως πιο πολύ παιδαγωγός, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, ακριβώς. Δηλαδή η Νάντια Μπουλανζέ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του γεγονότος ότι πιο επιδραστικά, ας πούμε, πρόσωπα στην ιστορία των τεχνών δεν είναι αναγκαστικά αυτά που βγαίνουν στα εξώφυλλα ή υποκλίνονται στη σκηνή. Η Νάντια Μπουλανζέ πιθανότατα στο μυαλό πολλών ενδεχομένως να υπήρξε και ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στη μουσική του 20ου αιώνα από οποιονδήποτε άλλο. Είχε στρατιές από πολύ σπουδαίους μουσικούς ως μαθητές και συνθέτες και μαέστρους. Το λέω κυριολεκτικά, δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες μαθητές. Είναι ανεξιχνίαστος ο πλήρης κατάλογος των ανθρώπων που πέρασαν από τα χέρια τους. Και ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν τρομακτικές προσωπικότητες, όπως, ας πούμε, ο Άρον Κόπλαντ, ο Λέναρντ Μπέρνστάιν, ο Φιλιπ Γκλάς, ο
Άστορ Πιατσόλα, ή και από διαφορετικά είδη.
Ακριβώς.
Και αν φτάσουμε στα ημάς, δηλαδή στα ελληνικά. Πραγματικά η απόσταση που χωρίζει τον Αλέξανδρο Μοιρά, τον Διευθυντή Ορχήστρα Μαέστρο κατ' ουσίαν, και τον Σταύρο Ξαρχάκο είναι μεγάλο. Μεγάλο νήμα. Είναι τελείως διαφορετικά.
Ένα από τα. Λένε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της Νάντια Μπουλανζέ ως καθηγήτριας, ως δασκάλας μουσικής, ήταν το γεγονός ότι κυρίως την ενδιέφερε η ανάδειξη της ιδιαίτερης προσωπικότητας του κάθε μαθητή της. Δεν την ενδιέφερε να επιβάλλει κάποια αισθητική, κάποιο ύφος ή κάτι τέτοιο, παρότι ήταν πολύ αυστηρή και πάρα πολύ απαιτητική, αλλά την ενδιέφερε τρομερά το να αναδυθεί και να αναδειχθεί αυτό που ο κάθε σπουδαστής είχε να φέρει στον κόσμο. Δηλαδή, ο Πιασόλα διηγείται μια ιστορία ότι όταν είχε πάει για πρώτη φορά στην Boulanger, που ήταν η διασημότερη δασκάλα πια της εποχής, της είχε δείξει τα συμφωνικά του έργα κτλ. Αυτή λέει δεν ήταν καθόλου εντυπωσιασμένη. Και κάποια στιγμή του είπε: άκουσα όμως ότι αυτοσχεδιάζεται και κάτι τάγκο, όπως τα λέτε αυτά εσείς εκεί. Μήπως θέλετε να μου παίξετε λίγο. Και με το που της έδειξε, λέει, τη δουλειά του πάνω στο τάγκο, έλαμψαν τα μάτια της και γύρισε και του είπε: αυτό είναι η κλίση σας. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα και αυτό πρέπει να κάνετε. Αντιστοίχως, το ίδιο συνέβη και με προσωπικότητες που φλέρταραν κατά κάποιο τρόπο και με την επιλεγόμενη λόγια και με την επιλεγόμενη ελαφρά μουσική, όπως είναι ο Λέναρντ Μπέρνστάιν, όπως είναι ο δικός μας, Σταύρος Ξαρχάκος. Αντιστοίχως, η Μπουλανζέ ήταν ένας άνθρωπος χωρίς αισθητικές προκαταλήψεις, αυτό αποδείχθηκε πλήρως. Και αν θυμάμαι σωστά, είχα διαβάσει παλαιότερα μια συνέντευξη του Σταύρου Ξαρχάκου που έλεγε ότι και το μάθημά της ως εκ τούτου ήταν εξαιρετικά πολύ ποικίλο και ενδιαφέρον και πολύχρωμο και δεν έκανε τίποτα το ξέρω, λέει, στο μάθημα. Το μάθημά της περιλάμβανε από φιλοσοφία και αισθητική μέχρι αστρολογία. Ήταν ένα πνεύμα πάρα πολύ ευρύ.
Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι, και επειδή πραγματικά το θίξατε κι εσείς, δηλαδή το ότι δεν είχε στερεότυπα ούτε στεγανά σε ό,τι αφορούσε τη δικιά της δημιουργία. Ένα περιστατικό το οποίο μπορούμε να το διηγηθούμε, γιατί πραγματικά είναι λίγο περίεργο, γιατί η Μπουλανζέ είχε μία αυστηρότητα ως δασκάλα, είχε μία τελειομανία ως προς τη σύνθεση. Παρόλα αυτά, είχε αναλάβει και έναν famous, πολύ φημισμένο γάμο της εποχής, της δεκαετίας του 50, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, ναι, βεβαίως. Η Μπουλανζέ ήταν η μουσική διευθύντρια και ο άνθρωπος τον οποίο ανέθεσαν την επιλογή της μουσικής και την προσαρμογή της μουσικής για το τεράστιο κοσμικό γεγονός της περίοδου, το γάμο του πρίγκιπα Ρενιέ και της Grace Kelly,
ναι, το οποίο, ναι,
της Μονακό. Το οποίο πήρε τεράστιες προφανώς διαστάσεις στον κοσμικό τύπο και ούτω καθεξής. Υπήρχε μεγάλη αγάπη για την Άντια Μπουλανζέ, την επιλεγόμενη, ο κόσμος μάλιστα την αποκαλούσε τότε η Μαντμουαζέλ, έτσι τη φώναζαν όλοι, λέει, ως ανήπαντρη γυναίκα. Και όταν έκλεισε τα 80 της, δηλαδή το 1967, της έκαναν και μια πολύ μεγάλη σπουδαία δεξίωση στο Μονακό, εξ όσων θυμάμαι, όπου παρήχαν, πώς το λένε αυτό,
χαθήκατε? Κύριε Γογέ, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα στη σύνδεση, Βασίλη. Κύριε Γογέ, με ακούτε τώρα?
Βεβαίως, ναι, σας ακούω μια χαρά.
Υπήρχε μία μικρή διακοπή. Κάποια στιγμή μου εξαφανιστήκατε από τη γραμμή. Ήταν την ώρα που η διήγησή σας είχε πάει ξανά στο Μονακό και είχε πάει σε αυτή την τιμητική βραδιά που είχαν κάνει για την Μπουλανζέ.
Για τη
Μαντμουαζέλ Μπουλανζέ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα μας. Μιλάμε για την νεκρή πόλη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Νομίζω ότι η σκιαγράφηση μιας τέτοιας γυναίκας του 20ου αιώνα, που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, νομίζω ότι...
εγώ την πρόλαβα. Δηλαδή, πέθανε το 1979. Σε πολύ μεγάλη ηλικία, 92 ετών.
Δεν την προλάβατε σαν δασκάλα να υποψιαστώ, κύριε Γογέ?
Για όνομα του Θεού, όχι. Την πρόλαβα, εννοώ, ως άνθρωπος στον πλανήτη.
Ως άνθρωπος στον πλανήτη, είναι όντως. Νομίζω ότι όλοι μας την έχουμε προλάβει, και εγώ συμπεριλαμβανομένου και μου την έχω προλάβει τότε. Αλλά πραγματικά, όχι, γιατί δεν ξέρω μέχρι ποια γκάμα μαθητών έβγαλε. Γιατί και οι αποστάσεις ηλικιακές είναι διαφορετικές.
Παρ' όλα αυτά, το πέρα υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή το τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε μαθητής της Μπουλανζέ. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, να το βάλουμε λίγο στο πλαίσιο του. Όταν πρωτοπήγε ο Άρον Κόπλαντ, ο πάρα πολύ σπουδαίος Αμερικανός μαθητής, ο οποίος ήταν μάλλον και ο πρώτος που κατάλαβε το μέγεθος της Μπουλανζέ ως μαθήτρια. Την είχε σε κάτι σεμινάρια, αν θυμάμαι σωστά, στο Φοντενεμπλό, και μετά την κυνήγησε, πήγε μαζί της στο Παρίσι και τη ζήτησε να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα, μάλιστα όπως διηγείται ο ίδιος, με πάρα πολύ μεγάλο δισταγμό αρχικά, όχι για την αξιοσύνη και τις ιδιότητες και τις ικανότητες της Μπουλανζέ, αλλά για καθ' αυτό το γεγονός ότι κανένας συνθέτης, λέει, μέχρι τότε στην ιστορία δεν είχε γυναίκα δασκάλα. Οπότε είχε τη μεγάλη αγωνία του πώς αυτό το πράγμα, τι θα σημάνει για τη δική του καριέρα και για τη δική του φήμη. Όταν ξεπέρασε αυτό το σεξιστικό, ας πούμε, εμπόδιο, Μετά έστειλε τη μισή Αμερική στην Άντια Μπουλάνζε. Και από μια στιγμή και μετά που έγινε τόσο μεγάλο το όνομά της, μετά περιόδες στην Αμερική, διεύθυνε για πρώτη φορά σπουδαίες ορχήστρες, όπως η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ήταν η πρώτη γυναίκα.
Ναι, ναι.
Διεύθυνε τη Φιλαρμονική του Λονδίνου, της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, έκανε περιοδίες στην Αμερική και ούτω καθεξής. Ήταν τόσο μεγάλος τίτλος τιμής του να είναι κανείς μαθητής της Μπουλάνζε, που το λέγανε και άνθρωποι που είχαν περάσει ένα απόγευμα από το στούντιό της και είχαν ανταλλάξει πέντε κουβέντες. Έβαζαν στα βιογραφικά τους ότι υπήρξε μαθητής στην Άντια Μπουλάνζε.
Ναι.
Οπότε είναι αρκετά σαφές το τι σημαίνει μαθητής και μέχρι που πήγαινε αυτό το πράγμα.
Ναι, το μόνο πράγμα που μπορώ να το παραλληλήσω είναι, όπως λένε, πέρασα και εγώ από το Άστρο Στούντιο. Ναι, λέμε.
Κάπως έτσι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως ο Τζορτζ Γκέρσουιν, για παράδειγμα, ο οποίος προσπάθησε να γίνει μαθητής της Μπουλάνζε και η Μπουλάνζε δεν τον δέχτηκε, μάλιστα με την πολύ ενδιαφέρουσα λογική ότι φοβήθηκε μην του χαλάσει το φυσικό του ταλέντο στη σύνθεση της jazz. Θεώρησε ότι ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό που αν τον έβαζε στο, ας πούμε, στο
ορισμένα καλούπια, ναι. Ναι, ναι.
Του καλουπιού του δικού, της διδασκαλίας της, μπορεί να χαλούσε την ιδιαίτερη του ποιότητα. Αν και δίδαξε ανθρώπους μετά, όπως ο Quincy Jones, για παράδειγμα, που
ακριβώς,
ήταν,
ναι.
εξελίχθηκε στον παραγωγό των δίσκων του Michael Jackson. Μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο φάσμα.
Άλλωστε, το μότο αυτής της γυναίκας ήταν ότι πραγματικά ότι όταν μελετάς τη μουσική πρέπει να μάθεις κανόνες και όταν δημιουργείς μουσική, τους πας αυτούς τους κανόνες. Οπότε.
Ακριβώς.
Εύλογο όλο αυτό που λέτε.
Και ήταν και με τον εαυτό της τόσο αυστηρή που εν τέλει αυτό το πράγμα την οδήγησε στο να εγκαταλείψει κατά κάποιο τρόπο.
Κρίμα, γιατί ήταν πάρα πολύ νωρίς. 35 χρόνια είναι πάρα πολύ.
Στα μισά, in mezzo del cammin di nostra vita, που λέγει ο Ντάντε, ακριβώς στα μισά του χρόνου.
Ακριβώς.
Αποφάσισε να στρέψει αλλού τις δημιουργικές της ενέργειες.
Νάντια Μπουλάνζε, Ραούλ Πινιόν, λοιπόν, νεκρή πόλη στην εναλλακτική σκηνή. Μαζί μας ήταν ο Χαράλαμπος Γογιός, τον οποίο ευχαριστούμε από καρδιά. Τον αφήνουμε λοιπόν και αυτόν στα χρέη της διδασκαλίας που έπεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και με βοηθήσατε σε αυτή τη σκιαγράφηση πορτρέτου της Μπουλάνζε, κύριε Γογιέ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ θερμά για την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε για μια τρομερά ενδιαφέρουσα και σπάνια φιγούρα.
Καλό σας απόγευμα.
Να σας έχουμε και στην παράσταση.
Θα με έχετε. Καλό σας απόγευμα και ελπίζω το κοινό να του ανοίξαμε την όρεξη. Ευχαριστώ
καλό
πολύ. Καλό απόγευμα. Thank you. Αντανακλάσεις, αλλαγή έτσι ατμόσφαιρας, πεδίου. Συνέχεια λοιπόν, δεύτερο μέρος αυτού του επεισοδίου και με αφορμή μια έκδοση θυμόμαστε και γνωρίζουμε καλύτερα έναν βέβυλο και δεικτικό κατά πολλούς, μια πολύπλοκη προσωπικότητα κατά άλλους, έναν μεθοδικό ερευνητή, έναν μοναδικό μάστορα του λόγου, ακόμα και αν επρόκειτο για ύβρις, για τρίτους. Λόγος για τον Ηλία Πετρόπουλο και το βιβλίο που αντλεί τον τίτλο του «Σκληρός και αποτρυφερότητα» από ένα ποίημα της συλλογής του «Ποτέ και τίποτα». Για αυτή την έκδοση θα μιλήσουμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πτυχές μιας προσωπικότητας που, όπως είπα στον πρόλογο της εκπομπής, έχει τις ιδιαιτερότητές του και οι οποίες μάλιστα για κάποιο λόγο σήμερα, στον 21ο αιώνα, αυτές οι ιδιαιτερότητες τείνουν να βλύνουν, να γίνουν μότο, να υγειοποιηθούν. Το βιβλίο «Σκληρός αποτρυφερότητα» του Τζον Τέιλορ είναι απόρρια της σχέσης και συναναστροφής που είχε ο Πετρόπουλος με τον νεαρό Αμερικανό σπουδαστή για πάνω από 8 χρόνια στο Παρίσι. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το 20 στα αγγλικά πρώτα στο Σίδνεϊ και στην εκπνοή του 23, 20 χρόνια ακριβώς από το θάνατο του Πετρόπουλου, την περιγραφή του οποίου θανάτου ακολουθούμε στο βιβλίο. Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί μεταφρασμένη από τον συνάδελφο Γιώργο Αλαμανία, ο οποίος είχε συναντήσει και αυτός τον Πετρόπουλο στο Παρίσι στα μέσα της δεκαετίας του 80. Χαίρετε, καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Αλαμανή.
Γεια σας, κυρία Έλενα. είναι όπως τα γαλλικά, ξέρεις, που μιλάνε, ξέρω εγώ, Ιζαμπέλ, εσείς... Λυπητικός και έτσι. Έλενα, χαίρομαι πολύ που μιλάμε και στον αέρα. Εύχομαι ολόψυχα και σε σένα και σε όσους αγαπάς και σε όσους αγαπάνε και στους ακροατές και στις ακροατριές μας να είναι λίγο καλύτερο το 24 από το 23.
Να είναι λίγο καλύτερο, να έχουμε εμείς την υγεία μας και πραγματικά το κουράγιο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που μας έρχονται. Καταπέλτες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πρώτη σκιαγράφηση του Πετρόπουλου για αποδέκτη ένα ανυποψίαστο ακροατή και ενδεχομένως μελλοντικό αναγνώστη. Ποιος θα ήταν, ποια σκιαγράφηση θα μπορούσες να κάνεις, έτσι, έχοντας μεταφράσει το βιβλίο, αλλά έχοντας γνωρίσει τον Πετρόπουλο από κοντά, έχοντας μιλήσει και από ό,τι ξέρω υιοθετήσει μερικά έτσι κουσουράκια τρόπον την του Πετρόπουλου, όπως παραδείγματος χάρη του να συλλέγεις, να ερευνάς, να. Για πες μας λοιπόν.
Πρώτα απ' όλα θα του έλεγα, αν ήταν νεαρός και δεν ήξερε για τον Ηλία Πετρόπουλο, ότι είναι πάρα πολύ τυχερός σε σχέση με τους νεαρούς τουλάχιστον των προηγούμενων 20 ετών από το 2003 το Σεπτέμβριο που πέθανε ο Πετρόπουλος, γιατί κυκλοφόρησε ακριβώς το βιβλίο του Τζον Τέιλορ. Δηλαδή είναι ένας ιδανικός συνδυασμός από τη μια μαρτυρίες, δεκάδες άγνωστες μαρτυρίες, άγνωστα περιστατικά από τον κοινό βίο του Τέιλορ με τον Πετρόπουλο. Ο Τέιλορ είναι ο εμβληματικός μεταφραστής κειμένων του Ηλία Πετρόπουλου στην αγγλική γλώσσα και από την άλλη μία νομίζω ιδανική εισαγωγή στο έργο του Πετρόπουλου, γιατί είναι πάνω από 120 τα παραθέματα των βιβλίων του, τα οποία εντάσσονται μέσα στην αφήγηση αυτή τη μαρτυρία, αν θέλεις, του Τέιλορ, τα ας πούμε απομνημονεύματά του. Οπότε ένας νέος σήμερα τουλάχιστον ξέρει ότι μπορεί να πάρει το βιβλίο του Τζον και να καταλάβει αρκετά καλά πώς λειτουργούσε αυτός ο άνθρωπος στην αυτοεξορία από το 1975, όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση να φύγει από την κουραστική χώρα Ελλάδα, όπως έλεγε, και με την παντοειδή συμπαράσταση της συντρόφου του, της Μέρης Κουκουλέ, η οποία επίσης είναι φιλόλογος και λαογράφος, να μείνει στο Παρίσι. Η Μέρη Κουκουλέ του έδωσε αυτά που δεν είχε στην Ελλάδα.
Να πούμε εδώ πέρα, Γιώργο, έτσι και να, γιατί μπορεί, ξέρεις, όταν σφυροκοπάμε τους ακροατές με ημερομηνίες, ο Ηλίας Πετρόπουλος έφυγε μετά τη δικτατορία. Δηλαδή είναι ένας ηθελημένα αυτοεξόριστος.
Ναι, γιατί δεν άδειχε να μπει για τέταρτη φορά επί δημοκρατίας στη φυλακή.
Εξήγησε μας γιατί είχε μπει στη φυλακή.
Τρεις φορές είχε μπει στη φυλακή, πολύμινες φυλακίσεις, για τρία βιβλία του, τα οποία θεωρήθηκαν βλάσφημα, θεωρήθηκαν πορνογραφικά, θεωρήθηκαν ότι προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, όλο αυτό που ξέρουμε τέλος πάντων υπό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, και γι' αυτό του άξιζε να μπει στη φυλακή. Τα βιβλία αυτά ήταν το βιβλίο «Ρεμπέτικα τραγούδια», νομίζω σήμερα Ευαγγέλιο για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τα ρεμπέτικα.
Ερευνητικό Ευαγγέλιο, ακριβώς.
Ασφαλώς. Ιδίως βέβαια στη μεταγενέστερη έκδοση του 1979 που έκανε ο Κέδρος, που είναι ένα βιβλίο θηρίο. Ένα τεράστιο διαστάσιο. Να μιλάμε για την πρώτη έκδοση του 1968. Το βιβλίο Καλιαρντά είναι το πρώτο στον κόσμο λεξικό ομοφιλοφιλικής αργό.
Ακριβώς.
Είναι τεράστια η πρωτιά, δηλαδή.
Είναι ιδιαίτερο γλωσσολογικά, αυτό θεωρείται πάρα πολύ καταγραφή του.
Ναι, και το τρίτο διαλέκτου. Είναι το ένα ποίημα το οποίο διέλαθε των λογοκριτών, γιατί δημοσιεύθηκε σε ένα μικρό βιβλιαράκι στη Θεσσαλονίκη που είχε γράψει ο Πετρόπουλος με αφορμή δύο σχέδια του φίλου του ζωγράφου Παύλου Μοσχίδη, του αδερφού του Γιώργου Μοσχίδη, του ηθοποιού, και το οποίο ποίημα λεγόταν «Το σώμα». Αυτό ξαναδημοσιεύθηκε προς τα τέλη της δικτατορίας, στο περιοδικό Τραμ, το πολύ γνωστό θεσσαλονικό περιοδικό Τραμ, και εκεί υπήρχε ένα στίχος ο οποίος έκανε τους εισαγγελείς να βγάλουν καπνούς από τα αυτιά. Ο στίχος έλεγε, το αποδίδω έτσι από μνήμης, ή μπορεί να το πω νομίζω και ακριβώς, «Και την πατρίδα μου ξεχνώ μπροστά σε ένα νεανικό γυμνό γυναικείο σώμα». Το «και την πατρίδα μου ξεχνώ» θεωρήθηκε αντεθνικό και βλάσφημο. Οπότε έκανε τρεις φορές φυλακή. Δεν άντεχε τέταρτη, και επειδή άρχισαν να τον κυνηγάνε και για όσα άρχισε να κυκλοφορεί στη μεταπολίτευση, δραπέτευσε το καλοκαίρι του 1975, έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, δεν επέστρεψε ποτέ και εξαπέλυε τα βιβλία του Σάχερ Βομβίδες από το μικρό γραφιάκι της οδού Μουφτάρ στο κέντρο του Παρισιού.
Πρέπει να πούμε όμως ότι η επαφή του με την Ελλάδα ήξερε πάρα πολύ, δηλαδή είχε συχνές επικοινωνίες με Ελλάδα, δεν ήταν αποκομμένος, ούτε είχε υιοθετήσει τη γαλλική κουλτούρα, στην οποία έμεινε
μέχρι το τέλος της ζωής του. Όλη του η σκέψη ήταν Ελλάδα, όλα του τα γραπτά ήταν Ελλάδα, όλη του η αγωνία ήταν Ελλάδα. Ό,τι είχε μέσα στο μυαλό του ήταν ελληνικό, τα θέματα τα γαλλικά είναι ελάχιστα και δεν δημοσίευσε και ποτέ τίποτα. Από όσο ξέρω, έτσι για την ιστορία, είχε μαζέψει υλικό για τους ανεμοδείκτες στα αγροτόσπιτα τα γαλλικά και για τα ορλός πιμπλίκ, τα δημόσια ρολόγια τα γαλλικά, αλλά δεν δημοσίευσε ποτέ τίποτα και ελάχιστα γερμανικά θέματα. Το 98% του έργου του είναι ελληνικά λαογραφικά θέματα και μάλιστα ως προς αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε λαογραφία του άστεως. Δηλαδή έχουμε τελειώσει με τον Νικολαοπολίτη και τους επιγόνους του. Λαογραφία δεν είναι πια μια ζωντανή κοινωνία, εννοώ δηλαδή. Δεν είναι πια το χωριό, η ρόκα, η αγροτοπιμενική κοινωνία, το δημοτικό τραγούδι αν θέλεις, παρόλο που έχουν όλα αυτά συνέπειες, επιπτώσεις κτλ. Είναι η πόλης. Και αυτό που σήμερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους όρους για να το περιγράψουμε, όπως ας πούμε κοινωνική ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, η γλώσσα των νέων, το rap, τα graffiti, όλα αυτά θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν πίσω ένα βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου.
Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα βγαίνει στην επιφάνεια. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε και αν αφήσουμε στην άκρη ενδεχομένως τον εριστικό του λόγο, ενδεχομένως τις σύβρεις ή τις βομολογίες ή την ανορθογραφία όπου ήταν και η θελημένη, πρέπει να πούμε.
Δεν ήταν ανορθογραφός, είχε άποψη για τη γραφή, για το πώς πρέπει να γράφεται.
Έχω
κάτι.
Την αίσθηση ότι αυτό που ήθελε να υιοθετήσει ήταν πιο πολύ προφορική γραφή.
Ακριβώς, γιατί έβλεπε πίσω από τις λέξεις είτε κάποια προφορά είτε κάποια προέλευση ξενική. Αν ήταν κάποια λέξη τουρκική και ακόμα πιο πίσω αραβική, αν ήταν κάποια λέξη ιταλική ή γαλλική, οπότε είχε ένα δικό του σύστημα γραφής.
Ηλίας Πετρόπουλος λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος, αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, θα συμπληρώσω ότι κατά βάση ήταν ένας μανιώδης ερευνητής.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρω και το ύφος του, γιατί όντως είναι σε μια εποχή που έπρεπε να είναι πάρα πολύ αμυντικό, επιθετικός. Είναι οξύμορο αυτό που λέω. Αλλά έπρεπε να είναι ταυτόχρονα και στην άμυνα και στην
επίθεση. Ναι.
Γιατί είχε μια Ελλάδα απέναντί του, η οποία δεν υπάρχει πια. που μέσα στα πανεπιστήμια είχε πάρα πολλούς συντηρητικούς, ας πούμε, καθηγητές, στην παιδεία, στο στρατό, στη δημόσια διοίκηση, στην πολιτική και πνευματική ελίτ. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο συντηρητικό κατεστημένο στις διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις του. Και από την άλλη, αυτός υπερασπιζόταν μια Ελλάδα του υποκόσμου, την Ελλάδα με τους μάγκες, την Ελλάδα με με την ομοφιλοφιλική αργό που λέγαμε, μικρά πράγματα που είχαν να κάνουν, ας πούμε, με τις σιδεριές, τις πόρτες, τη λαϊκή αρχιτεκτονική, μεγαλύτερα πράγματα που είχαν να κάνουν με τη λογοτεχνία, που σε κάθε βιβλίο του υπάρχει αναφορά, γιατί ζητάει να αποδείξει η ίδια η γλώσσα στην καλύτερη εκδοχή της, στην πιο υψηλή εκδοχή της, δηλαδή στη λογοτεχνία, να αποδείξει τη δύναμή της, ας πούμε, και να τον βοηθήσει να το χρησιμεύσει ως απορριπτικό εργαλείο για τα θέματα που διαχειρίζεται. Ούτε αυτή η Ελλάδα, βέβαια, την ώρα που την υπερασπίζεται ο Πετρόπουλος, υπάρχει. Αυτό ίσως είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, υπερασπίστηκε μια Ελλάδα που είχε ήδη πεθάνει απέναντι σε μια συντηρητική Ελλάδα που και σήμερα δεν υπάρχει πια.
Γιώργος Αλαμανής, λοιπόν, μαζί μας σήμερα, θέμα μας σκληρός από τρυφερότητα, πραγματικά ένα βιβλίο, μια, μπορούμε να πούμε, συνάντηση του Τζον Τέιλορ, ο οποίος υπογράφει το βιβλίο, με τον Ηλία Πετρόπουλο. Επί 8 χρόνια, λοιπόν, ήταν ο μαθητής του και μάλιστα ένας Αμερικανός, μια κουλτούρα τελείως διαφορετική. Ήθελα να μάθω, εσύ σαν μεταφραστής, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, τέλος πάντων παίρνοντάς το στα χέρια σου, έμαθες κάτι το οποίο ενδεχομένως σου είχε ξεφύγει, γιατί ξέρω ότι στο παρελθόν είχες κάνει συνεντεύξεις με τον Ηλία Πετρόπουλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ τον συνάντησα με τεράστιο θράσος τον Πετρόπουλο όταν ήμουν 20 χρονών, το πολύ μακρινό.
Τότε το έχουμε, στα 20 έχουμε θράσος.
Ναι, το θράσος σου κατεβάζει τα κότα που λένε. Ήταν η περίπτωσή μου. Γιατί του ζήτησα να πάω στο Παρίσι και να μου δώσει μια συνέντευξη για το περιοδικό Ήχος εκείνη την εποχή. Μου απάντησε. Μάλιστα, θυμάμαι ότι το θράσος μου ήταν τέτοιο που του είχα πει: εγώ μπορώ αυτές τις ημερομηνίες να έρθω. Μια τέτοια κατάσταση. Και με φιλοξένησε 4 ημέρες στο σπίτι του, στο εξοχικό της Μέρης Κουκουλέ, για να είμαι πιο ακριβής, σε ένα χωριουδάκι στα βόρεια του Παρισιού που λέγεται Κουαλαφορέ. Και μείναμε 4 μέρες εκεί, υπό μείον 10, μείον 20 και με χιόνια γύρω-γύρω. Αυτό ήταν μια χαριστική δωρεά για μένα, γιατί είδα πως δούλευε. Δηλαδή είδα, για παράδειγμα, ότι δεν περίμενε την έμπνευση να τον επισκεφθεί. Σηκωνόταν το πρωί, έκανε έναν καφέ, καθόταν στο γραφείο του, θρονιαζόταν, είναι ίσως τη λέξη μάλλον, και ξεκίναγε να τακτοποιεί τα ντοσιέ τα οποία είχε πίσω στην πλάτη του και οι οποίοι ήταν δεκάδες θέματα τα οποία εξερευνούσε ταυτόχρονα, αλλά επέλεγε 1-2 κάθε φορά για να κάνει καταδύσεις για κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες. Την αλληλογραφία του μπορεί να μην έγραφε, αλλά δεν περίμενε σε καμία περίπτωση την έμπνευση για να ξεκινήσει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, ας πούμε. Ο Τζον, ο Τέιλορ, είχε πολύ περισσότερα τέτοια περιστατικά, γιατί ασφαλώς ήταν μαζί του πολλά χρόνια. Mm-hmm. Να πούμε ότι ναι, είναι Αμερικανός ο Τέιλορ, αλλά είναι ένας εξαιρετικά...
ιδιαίτερος Αμερικανός που επιβιώνει παντού.
Μορφωμένος, ευγενής, σοβαρός, γλωσσομαθής, φιλόλογος, με σπουδές και στην Αμερική και στη Γερμανία και στη Γαλλία, βέβαια, παντρεμένος με Γαλλίδα. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος έχει μια αιμονή με την ποίηση και είναι ουσιαστικά ένας εξαιρετικός διαμεσολαβητής της ευρωπαϊκής ποίησης στο αγγλόφωνο κοινό. Έχει γράψει, για παράδειγμα, ένα εμβληματικό τρίτομο που είναι εισαγωγή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ποίηση.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Και τον συναντάει, οπότε αυτό που εγώ τουλάχιστον είχα να μάθω όταν διάβασα το πρωτότυπο, mm-hmm. και το διάβασα μέσα σε 3 βράδια, γιατί ήταν πραγματικά συναπαστικό, είχα να μάθω περιστατικά κυρίως από το βίο του Πετρόπουλου στο Παρίσι. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μια βλέπεις πως, ενώ δεν έχει κάποια καλή άποψη για τη γαλλική κουλτούρα και μάλιστα την αδική τη γαλλική κουλτούρα, οι φίλοι του, οι Γάλλοι, είναι κυρίως, όπως και στην Ελλάδα, ζωγράφοι, Το αγαπημένο του στέκι είναι το καφενείο La Palette, ασύγνωστο στέκι ζωγράφων στο Παρίσι.
Στο Παρίσι, ναι.
Και ο κύκλος ενός αναρχικού περιοδικού που λεγόταν Le Fou Parle.
Mm-hmm.
Και στο οποίο
ο τρελός μιλάει, να μεταφράζουμε.
Ναι, κάθε Πέμπτη πήγαινε και μετά αφού συναντούσε τους φίλους, πήγαιναν όλοι μαζί και τρώγανε κάπου. Δεν ανοίχτηκε στη γαλλική κοινωνία, ήταν και πολύ ελληνικά τα θέματά του και ο ίδιος μάλλον σνόμπαρε το γαλλικό πολιτισμό αδίκως. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός άνθρωπος και ξεροκέφαλος, έτσι ήταν, ένα αγύριστο κεφάλι πολλές φορές. Αλλά μέσα από το βιβλίο του Τέιλορ καταλαβαίνει κανείς ότι όλη αυτή η σκληράδα υπάρχει προκειμένου να έχει το χρόνο, το χώρο και το καθαρό μυαλό για να μπορεί να δουλεύει. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ότι με τόση αγάπη του έδωσε η Μέρη Κουκουλέ. Αν δεν υπήρχε η Μέρη Κουκουλέ για να του δώσει το χώρο, το χρόνο και το χρήμα και την ανεκτικότητά της, νομίζω ότι τα περισσότερα από τα βιβλία που εκδόθηκαν από τον Πετρόπουλο, τουλάχιστον από το 1975 μέχρι το 2002, ένα χρόνο πριν το θάνατό του, δεν θα είχαν εκδοθεί.
Μάλιστα, Γιώργος Αλεμανής λοιπόν, επανάληψη μήτυρ, βοηθητική μήτυρ, ραδιοφωνική, σκληρός από τρυφερότητα, Ηλίας Πετρόπουλος, και θέλω να κλείσουμε με δύο πράγματα, δύο τινά τα οποία πρέπει να θίξουμε και τα οποία κατ' ιδίαν μου τα έχεις πει. Πρώτο και κύριον, την εβραϊκή ανάδειξη της... του θέματος, εν πάση περιπτώσει, της Θεσσαλονίκης, που πρώτος Πετρόπουλος άρχισε να το σκαλίζει και μάλιστα ήθελε να το στηρίξει, την εβραϊκή κοινότητα αυτή που χάθηκε της Θεσσαλονίκης, και κατά δεύτερο θέλω να κλείσουμε με πραγματικά το τελευταίο βήμα σε αυτό τον κόσμο, έτσι όπως κλείνει και το βιβλίο, το οποίο δείχνει ακριβώς... τι λογάριαζε για θετικό και αρνητικό αυτός ο άνθρωπος. Και μάλλον θα ήθελα, Γιώργο, πιο πολύ να μου μιλήσεις για, εκτός από την εβραϊκή κοινωνία, κοινότητα της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γιατί επανειλημμένα και στον προλογό σου αναφέρεις ότι ενδεχομένως έχει ξεκινήσει μια υγειοποίηση του Ηλία Πετρόπουλου και τι φοβάσαι από αυτό.
Ο Πετρόπουλος, για να κλείσουμε τα περί ολοκαυτώματος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις αρχές δεκαετίας του 80 βομβαρδίζει την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πανίσχυρη τότε, με το αίτημα, το οποίο σήμερα είναι απολύτως εύλογο, αλλά εκείνη την εποχή το αντιμετώπισαν τις τότε κυβερνήσεις δια της σιωπής, να τιμηθεί η μνήμη των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης και όλων των Ελλήνων Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Ως προς αυτό υπήρξε πραγματικά πρωτοπόρος και πρέπει να του το αναγνωρίσουμε.
Αναγνωρίσουμε, φυσικά.
Τώρα για την
αγιοποίηση.
Για την αγιοποίηση, αυτός είναι ένας δικός μου φόβος και νομίζω όχι μόνο δικός μου, γιατί είναι πάρα πολύ...
Το διάβασα και στη Μικέλα τη Χαρτουγλάρη, πραγματικά το διάβασα, ναι.
Είναι αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν ένας τόσο ενοχλητικός άνθρωπος όσο ζούσε σε μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, αυτή τη στιγμή βλέπεις ένα σωρό ετερόκλητους ανθρώπους, ας πούμε στα social media, που κάτι θα πούνε και πετάνε και μια φράση του Πετρόπουλου έτσι για να είναι πιο δυνατή και να τον στηρίζουν. Και, δηλαδή υπάρχει μια άκρητη, βαίνουμε προς μια άκρητη αγιοποίηση, η οποία συντελείται στα μάτια μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο μόνος. Αυτό είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας, νομίζω όχι μόνο της ελληνικής. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και η αγιοποίηση του Χατζηδάκη που ήδη έχει συντελεστεί.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή ο Χατζηδάκης ήταν τρομακτικά ενοχλητικός όσο ζούσε. Και εμείς που έχουμε κάποιες ώρες πτήσης, όχι εσύ που είσαι μικρό παιδί,
ναι,
εμείς
ναι,
που
ναι,
είμαστε...
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς που είμαστε...
Θα τα αποδώσω. Ναι, ναι.
Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, πέρα από αστεία, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, το ζήσαμε. Είδαμε δηλαδή πόσο πολύ παγώσανε ή πόσο πολύ στηρίξανε την Αυριανή όταν πέρασε στην αντεπίθεση ο Χατζηδάκης.
Βέβαια.
Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Πετρόπουλο. Νομίζω ότι η λύση σε αυτό είναι ότι πέρα από τις αγιοποιήσεις και το τσαλαβούτι μας τα ριχά, θα βρεθούν κάποιοι που θα είναι ίσως κατά πάσα βεβαιότητα, δηλαδή μια μειοψηφία, οι οποίοι θα σκονιστούν, θα χωθούν μέσα στο έργο του Πετρόπουλου και θα αναδυθούν και θα το επανασυστήσουν στη γενιά τους.
Μάλιστα. Προς το παρόν όμως, ας κρατήσουμε τον αυθεντικό Πετρόπουλο μέσα από τα μάτια του Τέιλορ, μέσα από τη δικιά σου μετάφραση, σκληρός από τρυφερότητα, από τις εκδόσεις... Βοήθησέ με, Δίκτυ, ναι.
Εκδόσεις Δίκτυ, του ηρωικού εκδότη Κώστα Πάλι και ηρωικός επίσης, να μην πω και λίγο ηρωικότερος από το Πάλι, ο Ελληνοαυστραλός Μάικλ Αλεξανδράτος, ο οποίος στα 23 του Αθεόφοβος, τώρα που μιλάμε είναι 26 ετών, στα 23 του Αθεόφοβος ήρθε σε επαφή με τον Τέιλορ. Του έστειλε ο Τέιλορ απλά και μόνο για να τον βοηθήσει σε κάποια έρευνα για τα ρεμπέτικα που έκανε ο Αλεξανδράτος από το Σίδνεϊ. Του έστειλε το κείμενο και το έβγαλε στις εκδόσεις που έχει στο Σίδνεϊ ο Αλεξανδράτος, στις εκδόσεις Κυκλαδικός Τύπος, Cycladic Press.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάναμε μία περίπου σκιαγράφηση. Είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια του Ηλία Πετρόπουλου. Νομίζω ότι είναι αρκετά ελκυστικά και σίγουρα στον 21ο αιώνα μπορούμε να τα κοιτάξουμε και να μπούμε μέσα με ένα άλλο μάτι. Προς το παρόν, έτσι, σαν εισαγωγή, κρατήστε το σκληρός από τρυφερότητα του Τέιλορ σε μετάφραση του Γιώργου του Αλεμανή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια, ευχαριστώ. Και με αυτά και μετά, αλλά και με την Μπουλανζέ, αλλά και με τον Πετρόπουλο, φτάσαμε στο τέλος ακόμα ενός επεισοδίου των Δαντανακλάσεων. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. But social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a trap. I like the free, fresh.